gjuhës mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të ardhshme ndër të tjera do të ndiqni. Grupi ndërkombëtar drejtues bën thirrje për forcimin e shtetit të Kosovës. Liderët rajonal në takimin në Ohër riafirmojnë përkushtimin për thellim të bashkëpunimit rajonal. Kuvendi i Kosovës shërton marrëveshjet me Serbinë në një seancë të jashtëzakonshme që do të mbahet të njëjtën. Serbët e Kosovës vazhdojnë të përplasen lidhur me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qëllohet për vdekje vëllai i presidentit afgan Ahmed Vali Karzai, talibanët marrin përgjegjësinë. Presidenti Assad e ka humbur legitimitetin, thot sekretarja Clinton. Në këtë edicion do të ndiqni edhe pjesën e dytë të temës për marrëdhënie speciale ndërmjet Gjermanisë dhe Rusisë. Për të gjitha këto dhe informacione tjera më hulsesh në vazhdim. Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, në Prishtinë sot është zhvilluar takimi grupi drejtues ndërkombëtar në të cilin kësaj here ka marrë pjesë edhe ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper. Korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci ka përcjell këtë takim. Edona, po dëgjohemi?
Po, Albana.
Edona, cilat ishin përfundimet e takimit të sotëm të grupit drejtues ndërkombëtar?
Albana, pak minuta më parë përfundoi dhe konferenca e përbashkët e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Takimi i së martës i grupit të drejtues ndërkombëtar për Kosovën u vlerësua të ketë qenë, siç thuhet, produktiv, korrekt, konstruktiv dhe mbështetës për punën e deri tanishme të institucioneve vendore dhe zyrës civile ndërkombëtare. Faith dhe Thaçi bën të ditura temat e diskutuara në takim, ndërsa përquan vlerësimet e drejtorëve të Ballkanit së 26 vendeve evropiane dhe atij të Shteteve të Bashkuara. Antarët e ICG-s thuhet se kanë mirëpritur zbatimin e një pjese të madhe të planit të Ahtisarit, ndërsa kanë theksuar rëndësinë që ky plan të zbatohet në tërë territorin e vendit, përfshirë veriun e Kosovës. ICG-a thuhet se ka vlerësuar se ka ardhur koha për përmbylljen e mandatit të ICO-s në Kosovë, por se kjo gjë mund të ndodhë atëherë kur në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës të jetë përmbushur e gjithë pakoja Ahtisarit. U bë po ashtu e ditur se ICG-a ka shprehur përkushtimin e saj për të gjetur fondet e nevojshme për ICO-n deri në fund të mandatit të saj.
Edona, në cilën temë është vënë theksi gjatë takimi?
Albana, tema kryesore diskutimit thuhet se ka qenë veriu i Kosovës, përkatësisht mënyrat për implementimin e planit Ahtisari edhe në veri. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar, diplomati holandez Faith, theksoi se ka një marrëveshje të gjerë brenda ICG-s dhe se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, se nuk do të ketë dhunë në veri dhe se veriu nuk do të mbetet një konflikt i ngrirë. Ai shfaqi shpresën që në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, deri në fund të këtij viti, të gjenden mënyra që do t'ja hapnin rrugën në zbatimit të planit të gjithë përfshirës edhe në veri të Mitrovicës. Kryeministri Thaçi ndërkaq foli për idenë që në veri të bën fillimisht përpjekje për krijimin e një komune të Mitrovicës, e cila do ta integronte veriun për të krijuar pastaj dy komuna të reja të Mitrovicës, ashtu siç e parashë plani i Ahtisarit. Albana.
Edona, të faleminderit. Dëgjues të nderuar, holsi tjera në lidhje me këtë takim mund të ndiqni në emisionin tonë të radhës, si dhe mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidentët e katër shteteve të Ballkanit në takimin e sotëm në Ohër riafirmuan përkushtimin për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe integrimin e shteteve të tyre në strukturat euroatlantike. Në takim, edhe pse ishte ftuar, nuk ka marrë pjesë presidenti serb. Ndërkohë, presidentja Yahya Aga ka thënë se takimet e tilla janë në interes të vetë shteteve përkatëse. Në anën tjetër, presidenti Topi, duke ngurajuar dialogun e nisur mes dy vendeve, që sipas tij do të sjellë më shumë paqe dhe më pak tensione për rajonin. Ndjekim holsin në kronikën e Isuf Kadriut.
Presidentet e Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Malit të Zi, Gjorgji Ivanov, Vatifete Jahjaga, Mamir Topi dhe Filipa Vujanović, në samitin e tretë rajonal kanë diskutuar të gjitha çështjet e interesit të përbashkët që do t'i kontribuonin integrimit të tyre më të shpejt në familjen evropiane. Sipas presidentit Maqedonas, Gjorgji Ivanov, temat që janë trajtuar me homologët e tij të rajonit do të ndihmojnë jo vetëm zhvillimin e shoqërive të tyre, por edhe në forcimin e sigurisë dhe të stabilitetit e prosperitetit të gjithë rajonit. Vëmendje në këtë takim është kushtuar edhe lëvizjes së lirë, bashkëpunimet në luftën kundër llojeve të ndryshme të kriminalitetit, si dhe nismave për projekte rajonale në infrastrukturë dhe energjetik.
Naši zajednički cilji koji bi iskazani na današnjem samitu
Qëllimet tona të përbashkëta që u theksua në samitin e sotëm janë para se gjitha shforcimi i bashkëpunimit ekonomik, lëvizja e lirë e njerëzve dhe e mallrave, investimet e kështu me radh, deklaroi presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, duke shtuar se mesazhi kryesor nga takimi i sotëm ishte se çështjet që janë të përbashkëta duhet të shqyrtohen bashkërisht për shkak të qëllimeve të përbashkëta që kanë këto shtete, siç është integrimi në Bashkimin Evropian. Në takimin e sotëm, edhe pse ishte i ftuar, nuk mori pjesë presidenti i Serbisë Boris Tadić për shkak të pjesëmarrjes së presidentes së Kosovës Atifete Jajaga, e cila nga ana tjetër tha se pjesëmarrja dhe shteteve tjera në takime të këtilla është në radhë të parë në interesin e tyre.
Ky takim në nivel të presidenteve të këtyre katër shteteve vende fqinje, tani më tradicional të vendeve të Ballkanit, shpresojnë që nuk do të mbetet vetëm në këtë nivel, po do të zgjerohet edhe më shumë me përfaqësime më të mëdha të shteteve të tjera. Dhe inkurajohet të gjitha shtetet të është në interesin edhe vendeve individuale që ky bashkëpunim bilateral dhe multilateral të zgjerohet edhe më shumë.
U shpreh presidentja e Kosovës duke shtuar se në takimin e sotëm janë diskutuar njësër çështje të interesit të ndërsjellë.
Vendet dhe popujt që ne përfaqësojmë janë të orientuar që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën drejt arritjes së agjendave tona të përbashkëta për integrim të plotë në Bashkimin Evropian.
Theksoi Jajaga, ndërsa presidenti i Shqipërisë Bamir Topi pasi foli për rëndësinë që kanë takimet e këtilla për këto shtete në rrugën drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, u ndalë edhe në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke inkurajuar dialogun e nisur mes dy vendeve që sipas tij do të sjellë më shumë paqe dhe më pak tensione për rajonin.
Rajoni Ballkanik nuk mund të kuptohet më si një herë një kohë i copëzuar me politika tepër të diferencuara, pasi të gjitha vendet fatmirësisht e kanë shpallur projektin e tyre të së ardhmes, pasi janë orientuar drejt Europës dhe drejt NATO-s. Besoj në këtë kuptim, në këtë sens, unë do isha i dëshiruar që të shikoja edhe ndryshimin e natyrshëm të qëndrimit dhe të leadershipit të Serbisë dhe do dëshiroja që të shikoja rezultate konkrete në bisedimet Serbi-Kosovë.
U shpreh presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Në samitin e radhës që do të mbahet vitin e ardhshëm në Maltezi, presidenti Filipo Vujanović ka ftuar të merr pjesë edhe presidentin e Serbisë Boris Tadić. Samiti i orit ishte i treti me radh i këtij lloji. Dy samitet e kaluara janë mbajtur në Vlorë të Shqipërisë dhe në Prizren të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kuvendi i Kosovës do të mlidhet të njëjtën në një seancë jashtëzakonshme ku do të shqyrtojë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Opozita i ka cilësuar të papranueshme marrëveshjet e arritura në bisedimet në Beogradin. Përderisa PDK thotë se kuvendi do të vendosë nëse marrëveshjet ishin apo jo në kundërshtim me vijat e kuqe të përcaktuara në lidhje me bisedimet e nisura me Beogradin. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Me nismën e opozitës, Kuvendi i Kosovës mblidhet të njëjtën në një seancë të jashtëzakonshme për të shqyrtuar marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Opozita thotë se është unike në qëndrimet e saj se këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën dhe fton partitë në pushtet që të reflektojnë pozitivisht ndaj kërkesës për anulimin e tyre. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha pas mbledhjes së kryesisë dhe shefave të grupeve parlamentare se marrëveshjet janë të papranueshme pasi që ato nuk janë ratifikuar nga kuvendi.
Ato të ashtu quajtura konkluza përmbajnë elemente cilat e devalvojnë, e rrezikojnë sovranitetin dhe integritetin e shtetit Kosovës dhe për mos me i përsërit po shkurt po e them me letër njoftim një pikë që e keni atje qarkulluat në një shtet dhe ne nuk jemi pjesë e Serbisë për të qarkullu me letër njoftimet e tyre dhe nëse qeveria e interpreton si sukses, ata vazhdojnë t'i bëjnë qef veti dhe të tentojnë t'a gnjejnë opinionin.
Mendimet të ngjashme me LDK-n kanë shprehur tashmë edhe dy partitë të tjera të opozitës, Vetëvendosja dhe AK. Ndërkohë, Partia Demokratike Kosovës është ende në fazën e studimit të këtyre marrëveshjeve. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, tha se kuvendi duhet të shqyrtojë se a janë të kaluar apo jo vijat e kuqe në këto bisedime të përcaktuara me rezolutën e kuvendit të Kosovës. ai nuk beson që do të ketë anulim të marrëveshjeve, ndonse pret që kuvendi ta thot fjalën e vet të enten.
Mendoj se duhet të lësohet se janë të kalu rregullat të cilat i përcakton rezolutat të cilin e ka nxjerr kuvendi i Kosovës apo jo. Në rast se janë të kalu kompetencat që i ka përcaktuar rezoluta e kuvendit të Kosovës, atëherë vërtet duhet të mirret mos apo të kërkohet anulimi aty në marrëveshjeve për rezolutat, por nëse ato janë në përputhje me rezolutën normalisht aty nuk kemi të drejtë askush që të kërkoj anulimin e tyne dhe nuk e besoj që do të vijë drejt anulimi i tyne.
Ndryshe delegacionet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas disa takimeve të mbajtura në Bruxelles në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian janë pajtuar me dy korrikt që të ketë një marrëveshje të panënshkruar, por që është nxjerrë si konkluzion ndërmjetësuesit për tri fusha: lëvizjen e lirë, regjistrin civil dhe diplomat. Shefja e delegacionit të Kosovës në këto bisedime, Edita Tahiri, ka paralajmëruar se marrëveshje të tilla së shpejti do të ketë edhe për energjinë, telekomin dhe çështje të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim mendjen në temën e dialogut. Serbët e Kosovës vazhdojnë të përplasen lidhur me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Marko Jakshesh, politikan serb nga veri i Kosovës, mbështet dokumentin i cili ka dalë nga jashtëquajtur i kuvendi i madh i popullit serb të Kosovës, i cili e cilsoi dialogun si tradhti ndaj shtetit serb. Ndërkaq që Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica dhe deputete e kuvendit të Kosovës, thotë se dialogu dhe marrëveshjet e arritura nuk janë akt tradhtie as nga Prishtina dhe as nga Beogradi. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Miratimi një dokumenti nga rreth 600 përfaqësuese të ashtu quajturave komuna serbe të Kosovës, me të cilin kundërshtohet dialogu dhe marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, kanë nxitur reagime të ndryshme të politikanëve serb të Kosovës. Në dokumentin që dje ka dalur nga i ashtu quajtur i kuvend i madh i popullit serb të Kosovës, të cilin e ka organizuar i ashtu quajtur i kuvend i Bashkisë së Komunave Serbe të Kosovës, thuhet se marrëveshjet të cilat Beogradi zyrtari ka arritur me Prishtinën janë një akti tradhëtisë kombëtare dhe kundër interesave të shtetit serb. Marko Jakshiç, politikan serb nga veriu i Kosovës, e mbështet këtë dokument duke thënë se serbët e Kosovës kanë ngritur zërin kundër, siç ka thënë ai, tradhëtisë ndaj interesave të shtetit. Unë mendoj se serbët e Kosovës e kanë obligim që ta ngrisin zërin e tyre kundër një tradhtie të tillë, siç edhe është thënë në mbledhje. E rëndësishme është se nuk mund që të mos e pranosh pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që i pranon dokumentat e Kosovës së pavarur. Për këtë shkak, serbët thjesht nga logjika dhe mendja shëndosh i kanë dërguar Beogradit porosisë se kjo nënkupton shkelje të kushtetutës si dhe të tërësisë së shtetit serb, tha Jakshiç. Por mendim krejtësisht të kundërt me zotin Jakshiç ka Rada Trajković, politikane serbe nga Gračanica dhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Ajo thotë se të ashtuquajturit përfaqësues të komunave serbe të Kosovës nuk e përfaqësojnë popullin serb sepse nuk janë njerëz të zgjedhur nga populli përmes votës së lirë. Ajo thotë se dialogu dhe marrëveshjet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk mund të quhen fare si tradhti.
Ulazi i Prishtina i Beograd sa jasnim okvirima.
Unë krejtësisht mendoj se kjo nuk është tradhti nga cila do palë qoftë. Të gjithë kemi ditur se edhe Prishtina edhe Beogradi në bisedime po hyjnë me kornizat e qarta. Do të thotë njëra palë nuk do të pranoj pavarësinë dhe pala tjetër nuk do të pranoj sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën dhe në cilin do segment të pranoj pushtetin e Beogradit në hapësirën e Kosovës. Por ajo që është reale ndërmjet këtyre dy qëndrimeve të ngurtë është dashur që të gjendet një përgjigje kompromisi për ato që janë problemet e njerëzve, tha Trajković. Ndryshe Jakshiç thotë se megjithatë nga takimi i djeshëm, serbët kanë kërkuar që kuvendi i Serbisë të gjykojë dialogun Kosovë-Serbi.
Mishme të kodje të trazili edhe Shkupshinë e Serbia dhe odozhi i soju Shkupshinë.
Ne kemi kërkuar nga kuvendi i Serbisë që të mbajmë ledhje dhe të nxjerrë gjykimin e saj lidhur me marrëveshjet e arritura, po që nuk janë nënshkruar gjë që është e rrallë. Është mjaft domethënëse dhe reale se këto bisedime po mbahen në errësirë. Do të thotë se po bëhet një tradhëti e interesave kombëtare dhe shtetërore serbe, tha Jakshiç. Ndërkaq zonja Trajković vlerëson se përpjekje për të penguar realizimin e marrëveshjeve do të ketë edhe në Kosovë edhe në Serbi, por si pasaj, institucionet e të dyja vendeve du të jenë këmbëngulëse për realizimin e tyre. Si pasaj, qeveria e Beogradit ka mundësi që të ndikoj të serbët e Kosovës, ndërkaq si që thekson Trajković, ajo që është thënë nga të pranishmit në të ashtu quajtur në kuvend i madh i popullit serb të Kosovës, nuk është mendimi të gjithë serbëve të Kosovës.
Ja ne mislim da to odgovara realnom stanju i shkvatanju serb. Ja mislim da to neće im poći za rukom.
Unë mendoj se kjo nuk i përgjigjet gjendjes reale të serbëve. Unë mendoj se kjo nuk do t'ju shkojë për dorë duke pasur parasysh që një ndikim bukur të madh në veri të Kosovës e ka qeveria serbe, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Guçi po qëndron për vizitë zyrtare në Bruksel. Ai do të jetë atje deri më 15 kurrek, ku do ta ketë takime të nivelit të lartë me komisionerët e Bashkimit Evropian, ka njoftuar kabineti i Guçit përmes një komunikate për media. Gjatë kësaj vizite bëhet e ditur se Guçi do të takohet me Stefan Füllen, komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim dhe politika fqinjësore, si dhe me personalitete të tjera. Gjatë vizitës ministri Guçi raportohet se do t'i paraqesë të arriturat e qeverisë së Kosovës në prag të publikimit të raportit të progresit. Radio Afganistan i Lirë, Radios Evropa e Lirë raporton se vëllai i vogël i presidentit Hamid Karzai është qelluar për vdekje në provincën jugore të Kandaharit. Zyrtarët spitalor kanë konfirmuar se Ahmed Vali Karzai, kreu i Këshillit Provincial të Kandaharit, është shpallur zyrtarisht i vdekur. Përmes një deklarate, përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët, duke thënë se kjo ishte një nga arritjet më të mëdha të lëvizjes. I konsideruar si një nga zyrtarët më të fuqishëm në Afganistan, Ahmed Vali Karzai ka qenë po ashtu edhe në qendër të dyshimeve për korrupsion në këtë vend. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka arritur në Afganistan për një vizitë të shkurtër dhe të paparalajmëruar. Ai do të qëndrojë në rajonin Kapisa për të vizituar trupat franceze të vendosura në bazën Tagab. Kjo vizitë bëhet pas asaj të sekretarit amerikan të mbrojtjes Leon Panetta gjatë fundjavës dhe pasi Shtetet e Bashkuara dhe Franca paralajmëruan në muajin qershor se do t'i tërheqin ushtarët më herët se që pritej nga fushata ushtarake gati 10 vjeçare kundër kryengritësve taliban në Afganistan. Siria ka dënuar fuqishëm deklaratën e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton për presidentin sirian Bashar al-Assad, duke i quajtur komentet e saj si akt të nxitjes. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë më herët se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad e ka humbur legitimitetin dhe se nuk është i domosdoshëm.
Let me also add that if anyone, including
president, më lejoni po ashtu të shtoj se nëse ndokush përfshir presidentin Assad mendon se Shtetet e Bashkuara në mënyrë sekrete po shpresojnë se regjimi do të dalë nga kjo trazier për ta vazhduar represionin e tij brutal, ata gabojnë. Presidenti Assad nuk është i domosdoshëm dhe ne absolutisht asgjë nuk kemi investuar çaj të mbetet në pushtet, tha Hillary Clinton mbrëmë në Washington. Ajo i ka dënuar sulmet nga lojalistët e Assadit kundër ambasadave amerikane dhe asaj franceze në Damask. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se së paku 1400 civil janë vrarë prej muajit mars, kur filloi kryengritja kundër sundimit autoritar të presidentit Assad. Themeluesi i WikiLeaks-it Julian Assange ka filluar procesin e apelit ndaj ekstradimit në Suedi, ku përballet me akuzat për dhunem. 40 vjeçari australian ka shkuar në gjykatën e lartë të Londrës dhe ka kërkuar që të ndryshohet vendimi i një gjykate të një shkalle më të ulët për ekstradimin e tij. Një vendim i tillë ishte marrë në shkurt të këtij viti, por gjykata ka hedhur poshtë argumentet e avokatit të Assange-it se ai do të përballet me një proces jo të drejtë në Suedi. Seansa dyditore dëgjimit është përpjekja e dytë e Assange-it për të bllokuar vendimin për ekstradimin e tij. Ai u arrestua në dhjetorin e vitit të kaluar pasi që dy gra suedeze e kanë akuzuar atë për sulm seksual. Akuzat kundër tij kanë ardhur në kohën kur në faqet e WikiLeaks-it ishin duke u publikuar një numër i konsiderueshëm i dokumenteve sekrete amerikane. Assange thotë se akuzat kundër tij janë të motivuara politikisht. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Secili pacient ka të drejtë të kërkojë një mendim të dytë për sëmundjen nga cilin do spital apo nga cili do mjek në botë përmes telemjeksisë, por kjo e drejtë nuk po shfrytëzohet nga pacientët kosovar. Sipas zyrtarëve shëndetësor, as mjekët nuk janë duke praktikuar atë sa duhet sistemin e telemjeksisë. Sipas tyre, mënyra e punës nga një sistem çfarë punojnë dhe kalimi në një sistem shumë të avancuar bën që mjekët të hezitojnë të përdorin telemjeksin. Ndjekim hollësinë në kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Ariana Kasapollit.
Telemjekësia në Kosovë konsiderohet si pikë ndritshme në sistemin e shëndetësisë, por ajo nuk po shfrytëzohet në nivelin e duhur dhe ende nuk është bërë rutine punës së stafit mjekësor. Ismet Leca, i drejtori i Qendrës së Telemjekësisë së Kosovës, thotë se telemjekësia mundson për pacientët marrjen e ndihmës shëndetësore të kualifikuar nga çdo mjek në cilin do vend të botës, por për mospërdorimin e mjaftueshëm të telemjekësisë, zoti Leca i ka një shpjegim.
Ju e shifni se në çfarë kushte punojnë mjekët tanë, shifni se çfarë sakrifica duhet bajnë ata pas 20-30 viteve studimeve, përgatitje, domthonë kur janë në një situatë kur faktikisht me rrogën e tyre s'mund të mbajnë as familjet e tyre. Prandaj mjeku është në një situatë kur pas rrallit të rregull në sistemin publik, shpejton të vazhdojë punën në sistem privat që të sigurojë ato ardhurat shtesë. Kështu që presim prej tyre që kohën e lirë ta kalojnë pastaj në telemjeksi në mënyrë të vazhdueshme është për momentin është pak të them jo reale.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se për të shfrytzuar telemjeksia në nivelin që duhet dhe në konceptin çfarë është paramenduar, duhet të jetë edhe një sistem shëndetësor i avancuar.
Friga se gjatë atij komunikimi është e mundur që të del në pa, mos them pa aftësia profesionale, por ndoshta kufizimet e cilat i kanë mjekët e saktuar, por edhe institucionet e saktuara e bëjnë më të ndrojtur edhe më të kufizuar këtë komunikim dhe shfrytëzimin e telemjeksisë.
Por si pas zotit Tolaj, edhe tash janë duke u shfrytëzuar kapacitetet ekzistuese dhe që si pas ti, telemjeksia është një aset i mirë që mund të ndihmoj reformën e sistemit shëndetësor. Në anën tjetër, zoti Leca i thotë se telemjeksia si lëmi e re, jo vetëm tek ne, por edhe në botë ofron mundësi të mira, por që po hezitohet të shfrytëzohet në mënyrën e duhur.
Sikur dhe çdo lëmi e re, normalisht në fillim has në rezistencë, has në jo në kuptimin e refuzimit, sa kuptimin e frikës ndaj ekspozimit, ndaj kamerës, ndaj kompjuterit, ndaj kjo kalim i për një hershën për një sistemi vjetën, një sistem tjepër të amënsur është normalisht që krijan pak probleme, krijan pak rezistencë.
Eskënder Syla, udhëheqësi organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se qendra e telemjeksisë së Kosovës është mundësi e veçantë për të gjithë profesionistët shëndetësor e në këtë kuadër edhe për organizatën botërore të shëndetësisë, organizatë kjo që e ka shfrytzuar në mënyrë efikase, sidomos gjatë pandemisë së gripit AH1N1, duke komunikuar live me shumë profesionistë shëndetësor në gjithë botën.
Ne kemi organizuar për telekonferenca të ndryshme, meqense ne kemi zyrën rajonale për Evropë në Kopenhagë, sidomos gjatë pandemisë së gripit bie fjala kemi pasur shumë telekonferenca, mirë po edhe për aktivitete tjera, edhe kjo kursen edhe aspektin kohor edhe aspektin financiar.
E zoti Leca i thotë se secili pacient ka të drejtë të kërkojë mendimin e dytë përmes telemjeksisë nga cili do shteti botës dhe nga cili do mjek.
Çdo njeri, çdo pacient, pas mjekut primar cilin e takon në rastin e kontaktit e parë për sëmundjen e tij, ka të drejtën që në çdo moment, në çdo kohë kërkoj prej tij që ti mundsoj një opinion të dytë apo që vetë kërkoj një mjek tjetër që të merë opinionin për smunin e njëjtë. Po opinionin e kjo është e drejtë elementare, është do njëri ju i cilin pa tjetër se duhet vën jetë.
Zyrtar shëndetësor thonë se duhet të reafirmohet edhe njëherë roli i telemjeksisë në mënyrë që të komunikohet në fillim e vendet e rajonit që parafërsisht e ka nivelin e njëjtë të sistemit shëndetësor me atë të Kosovës në mënyrë që të përgatitet stafi shëndetësor për komunikime me nivele më të larta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Rusia i ka forcuar marrëdhënie speciale me Gjermaninë dhe me vende tjera evropiane në përpjekjet e saj për rritjen e kontrollit ndaj tregut evropian të energjisë. Moska nuk e ka fshehur dëshirën për ta përçarë Bashkimin Evropian lidhur me politikën e unifikuar të energjisë, por rënja e çmimeve të gazit tash mund të inkurajojë gjermanët të rivlerësojnë rolin e tyre. Në vazhdim transmetojmë pjesën e dytë të temës për marrëdhënie speciale ndërmes Gjermanisë dhe Rusisë, që e ka përgatitur korrespondenti radios Evropa e Lirë Gregori Feger.
Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ishte i zemruar ndaj planit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e tregjeve të energjisë, të cilat të kërcënonin shkatrimin e forcimit të varfërisë evropiane ndaj Rusisë, pjesërisht edhe duke i mbledhur aksionet e kompanive energjetike të Evropës. Putin dhe zyrtarët e tjerë të lartë të Rusisë prej atëherë kanë lobuar në BE për përjashtimin e rregullave të reja. Rolf Fuchs, drejtori fondacionit Heinrich Bell, një institut që është i afërt me partinë Gjelbër në Gjermani, e ka kritikuar Bashkimin Evropian se i ka mundësuar Rusisë të forcohet duke mos pasur strategji të politikës së energjisë.
So for Russia, energy is a strategic asset. For us, it's a commodity.
Për Rusinë, energjia është pasuri strategjike, për ne është mall, një domosdoshmëri ekonomike. Prandaj, ju keni një marrëdhënie jo të barabartë ndërmjet interesave energjetike të Rusisë dhe politikave energjetike të Evropës, thot Rolf Fuchs. Disa besojnë se premtimi Moskës për rjedhje të vazhdueshme të energjisë së lirë i ka inkurajuar politikanët gjerman për të tërhequr nga një shkallë e sovranitetit duke reduktuar entuziazmin për unitetin e BE-s dhe për aksion kolektiv. Mihail Link, antar i Partisë së Lirë Demokratike, që është partner në koalicionin qeverisës, e pranon se pjesa më e madhe e fajit qëndron në vendet individuale, siç është Gjermania.
The influence of individual energy companies has become so great because we only had a national approach to energy policy.
Ndikimi kompanive individuale energjetike ishte bërë i madh pasi ne kishim vetëm qasje kombëtare për politikën e energjisë. Ky është gabim i madh. Ne na duhet qasje evropiane. Pasi e gjithë ideja BE-s është që ta bëni vetveten më të rëndësishëm duke i kombinuar forcat e juaja, tha Mihail Link. Rusia po i ndërton dy sisteme kryesore të gypave në Evropë, për të cilat kritikët thonë se do ta forcojnë kontrollin e Moskës ndaj industrisë së energjisë në Evropë. Njëri sistem për në Gjermani, i quajtur Rrjedha Veriore, pritet të kompletohet gjatë këtij viti, ndërsa projekti tjetër, Rrjedha Jugore, projekte në vlerë prej 15 miliardë dollarësh synon ngulfatjen e furnizimeve për sistemin Nabucco, sistemi propozuar alternativi BE-s nga Kaspiku dhe Azia Qendrore përgjatë trases që nuk kalon në Rusi. Moska është e zënë duke bler gaz në Azinë Qendrore dhe në Kaspik me qëllim që ta shterojë Nabucon derisa vazhdon ta përqesh projektin rival. Vitin e kaluar Putin pa thënë se është e padobishme dhe rrezikshme të ndërtohet sistemi gypave pa pasur kontrata për furnizim. Një herësh ai ka bërë ofenziv të jashtëzakonshme diplomatike që është finalizuar me marrëveshje me disa kompani të energjisë në 8 vende evropiane, përfshirë edhe disa që marrin pjesë në projektin Nabucco. Claudia Kempfert nga Instituti Gjerman për Hulumtime Ekonomike thotë se motivi Rusisë është politik.
Russia has the intention to create the impression that there's no gas.
Rusia dëshiron të krijojë përshtypje se atje nuk ka gaz, sepse thjesht ata dëshirojnë të mbushin sistemet e tyre të gypave, thot Claudia Kempfert, dhe shton se Kremlini nuk e kupton se situata aktuale në tregun e gazit është krejtësisht e ndryshme se para një viti e gjysmë. Ajo thekson se sistemi gypave Rrjedha Veriore për në Gjermani është jo i domosdoshëm, pjesërisht për shkak se Rusia nuk po investon mjaft në prodhimin e gazit për të siguruar se do të ketë furnizime adekuate.
Para mbylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Grupi i ndërkombëtar drejtues bën thirrje për forcimin e shtetit të Kosovës. Liderët rajonal në takimin Ohër riafirmojnë përkushtimin për thellim të bashkëpunimit rajonal. Kuvendi i Kosovës shurton marrëveshjet me Serbinë në një seancë të jashtëzakonshme që do të mbahet të njëjtën. Serbët e Kosovës vazhdojnë të përplasen lidhur me çështjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Çullohet për vdekje vëllai i presidentit afgan Ahmed Vali Karzai, talibanët e marrin përgjegjësinë. Presidenti Assad e ka humbur legitimitetin, thot sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mladen Marilovic bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.